Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η είδηση βγήκε μόλις, γι' αυτό ξεκινώ με αυτήν. Από το εφετείο, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η εισαγγελέας προτείνει την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για όλους τους κατηγορούμενους. Και ξέρετε, για αρκετούς από αυτούς, αυτό σημαίνει μεγαλύτερες ποινές από αυτές που πήραν πρωτόδικα. Ενώ για κάποιους άλλους που είχαν ανασταλτικό αποτέλεσμα από την έφεσή τους, σημαίνει ότι θα δουν για πρώτη φορά τη φυλακή. Κάποιοι οποίοι ήταν έξω όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς γιατί η έφεσή τους τους έδωσε το δικαίωμα της αναστολής, έχουν σοβαρή πιθανότητα τώρα να δουν τη φυλακή. Θα αναμείνουμε βεβαίως την απόφαση του δικαστηρίου, άλλο η εισαγγελική πρόταση, άλλο η απόφαση. Θα την αναμείνουμε και μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Τώρα νομίζω το έχουμε πλέον όλοι αντιληφθεί. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει περάσει στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί κρίνονται τα πράγματα τώρα και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν επιχειρεί να ασκήσει πίεση στον Τραμπ και στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν ακούσατε μια δήλωση που έκανε ο Ιρανός πρόεδρος, νομίζω πάνε 48 ώρες, ζήτησε συγγνώμη από τις γύρω χώρες για τα χτυπήματα που επέφερε το Ιράν και είπε ότι δεν θα χτυπήσει ξανά άλλη τρίτη χώρα. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η Μελάνη από τη δήλωσή του και ήρθαν νέα χτυπήματα γύρω-γύρω. Χτύπησαν μάλιστα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν. Κάτι που δείχνει ότι στο εσωτερικό του Ιρανικού καθεστώτος δεν είναι τα πράγματα αλφαδιασμένα, δεν είναι σε τάξη. Υπάρχουν προφανώς διαφορετικά κέντρα εξουσίας και διαφορετικές αποφάσεις. Τώρα στα τελευταία νέα να σας πω ότι ο Ιός Χαμενεΐ, που είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης που επελέγει από το καθεστώς στο Ιράν, εμφανίστηκε από την Ιρανική τηλεόραση ως τραυματίας πολέμου. Δεν πρόλαβε να ανακοινωθεί η ανάληψη των καθηκόντων του και η Ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι είναι τραυματίας στο πεδίο αυτού του πολέμου, τον οποίο τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ονομάζουν πόλεμο του Ραμαζανίου. Η άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, πριν πάω στις ειδήσεις που θα μας στείλουν στον ψυχίατρο, αυτές δηλαδή που συνδέονται με την αύξηση της τιμής των καυσίμων, έχει φτάσει το βαρέλι το πετρέλαιο, έχει περάσει τα 115 και οδεύει για τα 120 δολάρια. Θυμίζω ότι μέχρι πριν 2-3 μέρες λέγαμε ότι το σενάριο τρόμου είναι να περάσει τα 100 και τώρα μιλάμε ήδη για τα 120. Πριν πάω εκεί λοιπόν, να σας πω, διαβάζω τώρα στο enikos.gr δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Το ένα έρχεται από το Axios και λέει ότι υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τα Ισραηλινά πλήγματα στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν. Διαφωνούν οι δύο, Αμερική και Ισραήλ, και οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι αυτό ίσως αποδειχθεί στρατηγικό αυτογκόλ. η στρατιωτική επιχείρηση δηλαδή του Ισραήλ εναντίον 30 Ιρανικών αποθηκών καυσίμων το Σάββατο έχει προκαλέσει την πρώτη σοβαρή διαφωνία ανάμεσα στους δύο συμμάχους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον, διαβάζω στο enikos.gr, εκφράζει ανησυχίες ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν απλούς Ιρανούς πολίτες θα μπορούσαν να έχουν το αντίθετο στρατηγικό αποτέλεσμα. Αντί να κλονίσουν το καθεστώς, ενδέχεται να συσπυρώσουν την Ιρανική κοινωνία γύρω από αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονος φόβος για περαιτέρω εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Τελ Αβίβ βέβαια έσπευσε να πει ότι από τις αποθήκες αυτές εφοδιάζεται και ο στρατός του Ιράν και ότι γι' αυτό τις χτύπησε. Ενώ ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η Αμερική ευνηδιάστηκε από το εύρος της επιχείρησης. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», είπε. Και παρόλο που οι στόχοι δεν αφορούσαν εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, αλλά αποθήκες, η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι οι εικόνες των φλεγόμενων αποθηκών θα τρομάξουν τις αγορές. Ο πρόεδρος δεν αρέσκεται σε αυτή την επίθεση, δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Άξιος. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο, δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές στη βενζίνη. Καταλαβαίνετε τι πόλεμος γίνεται τώρα, ε? Ο πόλεμος έχει επικεντρωθεί, ξαναλέω, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, με όπλο το πετρέλαιο. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν την ίδια ώρα έβαλε προσωρινό λουκέτο, κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας ως άμεση συνέπεια της Ιρανικής επίθεσης που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο δηληστήριό της. Η βασική πυρκαγιά όμως είναι στις οικονομίες των απλών πολιτών. Είναι δηλαδή στο οικογενειακό πορτοφόλι, όπου η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης έχουν πάει στο Θεό. Από την κυβέρνηση διέρεε, από την ελληνική κυβέρνηση διέρεε τις προηγούμενες μέρες ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή για τη λήψη μέτρων είναι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πλησιάζουμε τα 120. Να υποθέσω ότι θα ακούσουμε μέτρα τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, διότι ιδιαίτερα οι ασθενέστεροι οικονομικά συμπολίτες μας πολύ σύντομα δεν θα μπορούν να βάλουν βενζίνη στα αυτοκίνητά τους, ούτε πετρέλαιο θέρμανσης στο καλοριφέρ τους. Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη πλησιάζουν τα 2 ευρώ. Ενώ σε κάποιες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα νησιά, τα έχουν πιάσει. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, σημειώστε παρακαλώ κάπου, για να θυμηθείτε ότι το είπαμε, το είπε πρώτο το Enikos από το Σάββατο, το enikos.gr, ότι υπάρχει θέμα με την BlackRock. Και η BlackRock δεν είναι Lehman Brothers. Είναι πολύ πιο δυνατό θεμέλιο της αμερικανικής οικονομίας. Είναι 20 Lehman Brothers μαζί. Είναι η εταιρεία, ο όμιλος, ο επενδυτικός, το fund, το τεράστιο, που είναι πίσω από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και είναι μέτοχός τους. Μιλάμε για Microsoft και ας μην συνεχίσω τη λίστα. Λοιπόν, οι πληροφορίες από την Αμερική έρχονται και δεν είναι καλές. Δείχνουν πτώση της μετοχής της BlackRock μεγάλη. Δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος επενδυτών ζητά να αποσύρει τα κεφάλαιά του από την BlackRock. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Και λόγω των γενικότερων επιπτώσεων του πολέμου, αλλά και λόγω μερικών ειδικών επιπτώσεων, όπως για παράδειγμα ότι το Κατάρ, που ήταν μέγας επενδυτής και χρηματοδότης της BlackRock, έχει κλείσει τη Στρόφιγγα. Έχει κλείσει τη Στρόφιγγα. Σημειώστε δύο λεξούλες: BlackRock, μαύρος βράχος. Ξαναλέω, 20-30 Lehman Brothers είναι η BlackRock. Ελπίζω και εύχομαι να μην χειροτερέψουν κι άλλο τα πράγματα στον συγκεκριμένο όμιλο, και το ελπίζω και το εύχομαι, γιατί αυτό δεν θα συμπαρασύρει μόνο την αμερικανική οικονομία, αλλά την παγκόσμια. Ήδη πολλοί αναλυτές έχουν αρχίσει και εκφράζουν τις πρώτες ανησυχίες. Μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ, να διαβάσετε τι γράφουν τα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εδώ ο κύριος Βασιλόπουλος μου βρήκε μία λίστα από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της BlackRock. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Meta Platforms, JP Morgan, Visa, Mastercard. Μιλάμε για έναν κολοσσό επενδυτικό. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να παραμείνει εκεί που είναι σήμερα το πράγμα, δηλαδή στις απώλειες της μετοχής της. Αλλά ξαναλέω, πάρα πολλοί επενδυτές ζητούν να αποσύρουν τα χρήματά τους, πράγμα που δεν επιτρέπει η εταιρεία, με συνέπεια να έχει προκληθεί αναστάτωση, ένταση, και οι αναλυτές να ψάχνουν τι σημαίνουν όλα αυτά για την επόμενη μέρα. Ρε Σι Γιάννη, λέμε εδώ τώρα όλα αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα για το τι έρχεται, τι θα συμβεί, και εσύ επιμένεις ότι έχω αργήσει πάρα πολύ να πω ότι ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τον κέρδισε λοιπόν, τον κέρδισε. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, εκεί γύρω στις 11 παρα 20 παρατέταρτο, και στη συνέχεια λίγο μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μην ξεχάσω να σας πω, ανάμεσα στις ειδήσεις του τελευταίου 24ωρου, ότι οι Τούρκοι στέλνουν αεροπλάνα και συστήματα αεράμινας στην Κύπρο για τους Τουρκοκυπρίους, λένε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς σχολιασμός του γεγονότος ότι ενισχύουν κατ' ουσίαν δυνάμεις κατοχής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.